Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 21 Hordot tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bahwa tujuan bersama Iran dan Venezuela untuk memerangi kolonialisme dan imperialisme di seluruh dunia. Maduro yang mengunjungi Iran bersama delegasi ekonomi politik tingkat tinggi negara ini dalam sebuah wawancara eksklusif dengan saluran televisi berbahasa Spanyol, Hispan TV, pada hari Sabtu 11 Juni 2022 mengatakan, Venezuela dan Iran berada di garis depan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme global. Dia menambahkan, Venezuela dan Iran harus bekerja sama di semua bidang dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan tatanan dunia baru. Langkah berani Iran untuk mengirim tanker bahan bakar ke negaranya merupakan bantuan besar bagi rakyat Venezuela, tegasnya. Maduro mengatakan, meskipun menghadapi sanksi dan ancaman Amerika Serikat, Iran tetap mengirimkan bahan bakar ini ke Venezuela, yang merupakan langkah berharga. Di bagian lain wawancaranya dengan Hispan TV, Nicolas Maduro mengungkapkan bahwa Venezuela dan Iran telah memiliki hubungan persaudaraan selama beberapa dekade dan menekankan tekad negara itu untuk memperluas dan mendekatkan hubungan dengan Tehran. Caracas dan Tehran telah mengembangkan strategi ekonomi yang tangguh untuk melawan sanksi dan tekanan. Partisipasi rakyat dalam upaya kedua pemerintah menjadi salah satu strategi utama untuk melawan sanksi, pungkasnya. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, Sheikh Ali Damush, menyatakan bahwa semua plot musuh untuk melemahkan gerakan perlawanan gagal. Menurut Al-Manar TV, Sheikh Ali Damush pada hari Jumat 10 Juni 2022 mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengandalkan boikot dan sanksi, juga propaganda masif untuk melemahkan Hizbullah dan sekutunya dalam pemilu legislatif. Tetapi hasilnya bertentangan dengan kehendak mereka, karena Hizbullah dan sekutunya mendapat tempat yang baik di parlemen negara ini. Pemilu parlemen Lebanon diadakan pada tanggal 15 Mei, dan hasilnya menunjukkan koalisi perlawanan mampu memenangkan jumlah kursi terbesar dibandingkan dengan partai politik dan koalisi lainnya. Para antek Amerika Serikat mengira uang dan posisi mereka bisa melemahkan Hizbullah, tetapi ternyata mereka lebih lemah dan tidak mampu merusak kekuatan politik Hizbullah, ujar Sheikh Damush. Dia menegaskan, rakyat Lebanon tahu betul siapa yang membantu negara dalam bahaya besar dan mencegah rezim Zionis melanggar batas ibu kota Lebanon dan menegakkan hak-hak negara di darat dan laut. Sheikh Damush menekankan bahwa hari ini rakyat Lebanon membutuhkan upaya nasional untuk mengatasi bahaya dan krisis yang menimpa negara ini. Gerakan Jihad Islam Palestina mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa pembunuhan pemimpin perlawanan oleh rezim Zionis tidak akan menghentikan jalan jihad dan perang melawan musuh. Gerakan Jihad Islam Palestina dalam statement yang dikeluarkan pada peringatan ulang tahun pertama kesyahidan Jamil Mahmud Al-Amuri, salah satu komandan pasukan Al-Quds, pada hari Sabtu 11 Juni 2022 mengatakan, kesyahidan Al-Amuri merupakan titik balik dalam perlawanan dan perjuangan menghadapi rezim pendudukan di tepi barat, khususnya di Jenin. Kesyahidan Al-Amuri tidak akan menghentikan perjuangan melawan musuh Zionis dan saudara-saudara Mujahidin tidak akan menghentikannya untuk melanjutkan jalan suci ini, ujar pernyataan Jihad Islam Palestina. Pasukan keamanan rezim Zionis Shin Bet berusaha menyusup ke wilayah Palestina pada Juni tahun lalu dan menculik komandan perlawanan Islam yang memicu reaksi dari kubu perlawanan Palestina. Bentrokan itu terjadi di Jalan An-Nusra di kota Jenin, setelah itu 3 personel intelijen Palestina gugur. Ketiga orang yang gugur ini adalah Al-Amuri, bersama Adam Yasir Taufik Alivi dari Nablus dan Tisir Mahmud Usman Isa. Setelah bentrokan, seorang perwira Zionis juga tewas.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya. Kebakaran besar terjadi di terminal bus di kota Safat, daerah Palestina yang diduduki oleh rezim Zionis Israel. Pusat Informasi Palestina melaporkan 18 bus terbakar akibat kebakaran itu. Bus-bus ini milik perusahaan Israel, Native Express, di kota Al-Nusra. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun dampak kerusakan begitu besar. Polisi Zionis tiba di lokasi kebakaran dan memulai penyelidikan atas insiden tersebut. Terlepas dari upaya otoritas rezim agresor Israel untuk menghilangkan dan menutupi insiden, dan perkembangan keamanan yang semakin memburuk, beberapa kebakaran baru-baru ini dilaporkan menyebabkan ledakan di sejumlah kawasan perumahan dan industri rezim Zionis. Militer rezim Zionis kembali melancarkan aksi permusuhannya di wilayah pendudukan dengan melancarkan serangan besar-besaran di selatan Nablus. Tentara rezim Zionis menyerang berbagai bagian Palestina setiap hari dan membunuh, melukai, atau menangkap warga Palestina. Pusat Informasi Palestina pada hari Jumat 10 Juni 2022 melaporkan 93 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan tentara Zionis di daerah Nablus, Musafir Yatta di selatan Al-Khalil, dan Kafar Kadum di Kalkilia Timur. Bulan Sabit Merah Palestina juga melaporkan bahwa 21 warga Palestina ditembak mati selama bentrokan dengan tentara Zionis di Beit Dejan dan Bita yang terletak di timur dan selatan Nablus. Menghadapi aksi brutal tentara rezim Zionis, pasukan perlawanan menembaki militan Zionis di pintu masuk kota Jaba'a di Jenin pada hari Jumat. Pemuda Palestina melemparkan granat tangan ke pasukan pendudukan di Tenggara Al-Quds dekat desa wisata Hadad yang ditanggapi dengan peluru tajam. Tentara Zionis menangkap 4 pemuda Palestina di kota Jaba'a yang berada di selatan Jenin. 13 organisasi hak asasi manusia internasional mengkritik rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Arab Saudi dan menyebutnya sebagai payung dukungan untuk mengintensifkan kebijakan represif putra mahkota Arab Saudi. Sebanyak 13 organisasi hak asasi manusia internasional dalam sebuah pernyataan hari Jumat 10 Juni 2022 menilai kunjungan Joe Biden ke Riyadh dan pertemuannya dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dapat memberikan dorongan baru untuk mengintensifkan kebijakan represif rezim Al-Saud dan menghindari hukuman dalam masalah pelanggaran HAM. 13 organisasi hak asasi manusia meminta Presiden Amerika Serikat menemui pembela HAM Arab Saudi yang tinggal di luar negeri sebelum melakukan perjalanan ke Riyadh untuk memastikan pembebasan para pembangkang yang ditahan. Mereka juga menyerukan pencabutan larangan bagi para pembela hak asasi manusia yang bepergian ke Arab Saudi. Menurut CNN, pada hari Sabtu 11 Juni 2022, Washington siap untuk melanjutkan hubungan dengan Riyadh dan mengabaikan pembunuh keji terhadap Jamal Khashoggi, seorang kolumnis untuk Washington Post. Padahal sebelumnya, pemerintah Biden merilis sebuah laporan tahun lalu yang secara langsung menuduh putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mendalangi pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi. Berita terakhir. Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keras serangan udara rezim Zionis Israel ke Bandara Internasional Damaskus. Pertahanan udara militer Suriah pada Jumat pagi menghadapi serangan terbaru rezim Zionis di pinggiran Damaskus. Angkatan bersenjata rezim Zionis menargetkan beberapa tempat di selatan Damaskus dalam serangan rudal yang ditembakkan dari dataran tinggi Golan yang didudukinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat 10 Juni 2022, bahwa sehubungan dengan serangan ini, kami harus menegaskan kembali pemboman yang terus berlanjut di wilayah Suriah bertentangan dengan norma-norma dasar hukum internasional dan sepenuhnya tidak dapat diterima. Kami mengutuk keras serangan provokatif Israel terhadap bagian kritis infrastruktur sipil Suriah ini, tegas Maria Zakharova. Selama beberapa tahun terakhir, rezim Zionis telah berulang kali melancarkan serangan udara di Damaskus dan berbagai bagian lain di Suriah yang sebagian besar berhasil ditangkis oleh pertahanan udara negara Arab ini. Serangan udara Israel berlanjut ketika pemerintah Suriah berulang kali mengirim surat kepada PBB yang mengutuk serangan itu dan menyerukan diakhirinya agresi tersebut. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.